Labdien, kolēģi! Šodien mums tāds hibrīda variants, jo mums viens deputāts pieslēdzies attālināti. Gribu atgādināt, ka šī attīstības komiteja tiek ierakstīta, līdz ar ko arī ziņotāji un tie, kas uzstājās publiski, tad ievērojiet datu aizsardzības principus un varbūt, kad lai mums nav jāpārsauc vai jāslēdz skaņa. Tā kā mums ir šodien ir izsūtīta dienas kārtība jau labu laiku atpakaļ. Šodien mums ir jāizskata 13 paragrāfi, līdz ar ko tad varam sākt. Ja saskaitāmies, tad Reins nav, jo viņš atsūtīja ziņu, ka nav, bet pārējie mēs esam izņemot Inu, kas šobrīd tikai klausās bez balss tiesībām. Bet jebkurā gadījumā viedokli un argumentus mēs uzklausīsim. Ja, varam sākt. Paldies, tad sākam ar pirmo lūdzu.
Pirmais par iesniedzēju uzklausīšanu. Siguldas novada pašvaldībā pērnā gada 22. oktobrī saņemts iesniegums ar lūgumu lemt par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, darbu uzdevumu apstiprināšanu norādītajā zemes vienībā, lai veiktu teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma grozījumus rūpnieciskās apbūves teritorijā atļautās izmantošanas papildinot ar atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūvi un zemes vienībā ierīkot metālūžņu iepirkšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas lauku. Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, ir konstatēts, ka nepieciešama iesniedzēju uzklausīšana papildus faktisko apstākļu noskaidrošanai. Tādējādi lūdzu iesniegumu iesniedzējus izteikt savu viedokli.
Esmu Ivo Roštoks, CIA 77 valdes loceklis. Gribētu pateikt, ka CIA 77 ir ar labu reputāciju. Metālūžņu uzpirkšanā, pārdošanā ir ļoti liela pieredze. Principā mums ir vairākās pilsētās metālūžņu laukumi. Gribētu vēl arī piebilst par to transporta plūsmu. Bija minēts vēstulē, ka palielināsies transporta plūsma, ja Ventas ielā 4 būs tas metālūžņu laukums. Gribētu pateikt, ka tā transporta plūsma visticamāk viņa nepalielināsies, jo tos klientus, kas līdz šim ir Ventas ielā 4A, kur jau ir esošais metālūžņu laukums, viņi sadalīsies. Tas metāls, cik viņš ir, tik viņi ir. Viņš nebūs vairāk. Par to transporta plūsmu, es pie saviem vēl domāju, ka viņi vēl var vajadzības gadījumā regulēt tā kā ar ceļzīmēm no vienas puses vienvirziena kustība. Tad tur nevajadzēs smagajām mašīnām domāt, kā viņas tur samainīsies vai nesamainīsies. Tas ir viens. Otrs, par to pašo trokšņu līmeni. Pie Ventas ielas 4 ir daudz stāvā ēka, kas slāpē to trokšņu līmeni. Tur tas trokšņu līmenis nevar palielināties. Tur tā metālūšana nav tik daudz. Visticamāk kaut kāds, nezinu, mēnesī varbūt viena smagā mašīna, kas izbrauks no tās teritorijas ar metālūšņiem. Par tiem vides piesārņojumiem mēs tur īsti nesaprotu, kādā veidā mēs tur to vidi varam piesārņot, jo metālūšņu laukumiem ir obligātā prasība par attīrīšanas iekārtā, nodrošinājumiem naudas, lai vispār izsniegtu tādu veidu licenci šai adresē. Varbūt kas vēl par tiem kaimiņiem, ka kaimiņi tā kā īsti nav piekrituši, kuras varbūt atļaušu pilnvarotai personai, Jura Kanča, tā kā dot vārdu.
Labdien! Tātad zemes īpašnieku pilnvarotā persona pilnvaras ir uzrādāmas nepieciešamības gadījumā vai arī nosūtāmas elektroniski, ir arī notariāli apliecināta pilnvara elektroniski izraksti, un mēs esam sagatavojuši, diemžēl, gan tikai 5 eksemplāros, bet es lūgtu tad iespēja robežas, ja ir iespējas varbūt pavairot. Jā. Tātad šis ir mūsu rakstisks redzējums un ar pielikumu, un es varbūt mazāk, mazliet plašāk, ja drīkst sēdot. Jā. Tātad mazliet plašāk pieskaršos šim jautājumam, kā tas viss šobrīd attīstās un kā mēs to redzam. Tātad, kā jau teica šeit, tātad 12. oktobrī ir iesniegts šis iesniegums pagājušā gadā, uz ko ir saņemta starpatbilde novembra, nu pēc mēneša, jā, tātad likumā noteiktajās 30 dienās. Un šajā starpatbildē ir norādīts par zināmu iedzīvotāju aptauju, kas nekādā veidā nav saistāma ar sabiedrisko apspriešanu, ar publisko apspriešanu, bet vienkārši aptauju pirms šī kaut kāda domas lēmuma vai pirms attīstības komitejas lēmuma. Nu, saņēmām mēs informāciju, protams, ieinteresējāmies, kas tā tāda par aptauju, un šogad jau 2. Janvārī, ja nemaldos, tika izsūtīta vēstule, mēs viņu saņēmām laikam 4. Tātad pirms nedēļas, ka ir saņemta informācija no 8 personām, un visi viedokļi ir bijuši negatīvi. Nu, mēs apzinājām mūsu kaimiņus, pie kam šajā vēstulē, tātad vēstule ir parakstījusi Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja, un ir norādīts, ka tie ir pieguļušo zemes gabalu īpašnieki, un pāri Ventas ielai pretī Ventas ielai 4 esošo nekustamo īpašumu īpašnieki. Nu, ja mums ir tehniski iespēja atvērt kadastras LV, vaļā mēs redzam, ka tur ir ļoti precīzi redzami visi tie īpašumi kadastra numuri, kas robežojās un kas ir pretī. Tātad loģiski, ka mums ar lielāko daļu kaimiņiem ir normālas kaimiņa attiecības, un mēs vērsāmies pie šiem kaimiņiem ar jautājumu, kā tad tā, uz ko saņēmām neizpratni, ka jūs taču tur vēlaties atkritumus apsaimniekot. Mēs sakam, nu jā, nu diemžēl saskaņā ar likumdošanu metālūžņi ir atkritumi, bet tie ir metālūžņi. Tie nav ne sadzīves, ne, es nezinu, pārtikas, ne bīstamie, ne vēl kaut kāda atkrituma. Tie ir tikai metālūžņi, tikai un vienīgi. Un tad šie cilvēki teica, nu jā, nu tā jau ir cita runa. Un tāpēc šie cilvēki arī daļa no viņiem, kurus mums izdevās sastapt šajā ierobežotajā laika posmā, tad mums bija nedēļa. Ja? Nu, daļa arī piekrīt uzrakstīt rakstiski, to, ka viņi galīgi neiebilst. Viens no šiem kungiem, droši vien labi zināms Siguldā, tātad Valters Krauze, palūdz, lai mēs ierakstam atrunu, ka tikai metālūžņiem mēs to izdarījām, viņš pilnīgi piekrīt. Ja? Tātad šeit tas akcents ir uz metālūžņiem. Līdz ar to mums radās priekšstats, ka nu, tā domas vēstule, mēs esam ar viņu iepazinušies, ko doma ir izsūtījusi šiem iedzīvotājiem. Ja? Protams, jautājums ir, kas ir tie 8, kas nepiekrīt, bet principiāli šī vēstule ir tāda ļoti, nu, manuprāt, juridiska. Un līdz ar to cilvēks, parasts cilvēks, izlasot vairākās vietās vārdu atkritumi, nu kā jau mēs visi sadzīviski to uztveram par kaut kādiem atkritumiem. Bet šeit ir es vēlreiz atkārtoju runu tikai un vienīgi par metālu lūžņu. Tālāk SIA 77 valdes loceklis jau minēja, tātad, kas saistās ar šīm bažām par smagā transporta kustību. Nu, smagā transporta kustība, nu, mēs prognozējam maksimums 3 reizes 2 mēnešos izvešanu. Ar smagām mašīnām parasti fiziskas personas, nu, man grūti iedomāties, ka vestu nodot metālūžņus. Nav vairs 90. Gadi, kad mums bija daudz neapsaimniekotu zemju un daudz padomju laika sarūsējušas tehnikas, kuras tika vestas nodotas. Šobrīd pavisam cits stāvoklis ir 30 gadus, mēs dzīvojam pavisam citā sistēmā un ir pavisam cita kārtība un tā tālāk. Līdz ar to es nespēju iedomāties, ka fiziskas personas, kas ir metālūžņi nodevēja, ka viņi brauktu nodot ar smagajām automašīnām. Savukārt par izvešanu, tas ir reāli, tas varētu būt reize mēnesī, nu maksimums 3 reizes 2 mēnešos, jeb nu reize 3 nedēļās. Nu, ja šī baža par to, ka smago automašīna plūsma palielināsies uz Ventas ielas, tad nu drīzāk, pirmkārt, tur jau kaimiņos Ventas ielā 4A ir viens metālūžņu pieņemšanas punkts, otrkārt, tātad ir šie autoservisi, kur tāpat remontē smagās automašīnas, kas tāpatās šo plūsmu nodrošina. Un viena mašīna mēnesī, vai nu labi, 2 mēnesī, nu nekādīgi neradīs kaut kādu papildus nērtību vai piesārņojumu, kas būtu tik būtiska, lai jau, kā saka, saknē noraidīt mūsu ideju. Attiecībā par vides un trokšņu piesārņojumu, tā tad arī ir ieskicēts šajā atbildē, proti trokšņu piesārņojums ir šī ēka Ventsielā 4, kura aiztur šī trokšņu piesārņojumu. Savukārt vides piesārņojums, tas ir tāds kompleksāks pasākums, un šajā gadījumā ir valsts vides dienests, kas, nu, cik man ir zināms, un kā mums ir pieredze no, teiksim, no citiem metālužņu pieņemšanas punktiem, valsts vides dienests šos jautājumus ātri sakārto. Tā kā, nu, šis ir tas moments, ko mums likās, ka ir svarīgi pateikt, akcentēt uzreiz, ka šeit neiet runa par citiem atkritumiem, kā tikai un vienīgi metālužņiem, kas, diemžēl, saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem attiecīgiem, ir zem viena koda. Un skan, nu, diezgan tā sadzīviski varbūt ļoti, ļoti skaļi, ja, ka tā ir atkrituma apsaimniekošana.
Jā, es vēl gribēju piebilst, esmu Dace Rācene, vides speciālisti uzņēmumā SIA 77 un arī kā pašnodarbinātā persona konsultēja vides jautājumos. Vienlaicīgi esmu arī teritorijas plānotāja ar atbilstošu izglītību un šī brīdī sanāk sakrīt šīs divas lietas – vide un plānojums vienā vietā. Nedaudz pārsteica tas, ka rūpnieciskā sabūves teritorijā jā, nav šis 13005 kods atkrituma apsaimniekošana, tāpēc SIA 77 ar savu iniciatīvu nepiesaistot un nelūdzot pašvaldībai finansējumu, pat nelīdz finansējumu. Par saviem līdzekļiem vēlas izstrādāt šo lokālu plānojumu, lai varētu attīstīt savu darbību tālāk attiecībā uz metālužņu apsaimniekošanu. Un šī gadījumā bāža par to, ka šie atkritumi, kas saucas metālūžņi, kas saucas vienlaicīgi arī dārgs atkritums kā tāds, jo nu, tur var arī nopelnīt un pirkt un pārdot, atšķirībā no sadzīves atkritumiem, kurus mēs vienkārši izlādējam ārā un nododam poligonā, tad šī gadījumā šī apsaimniekošanas ir ilgtermiņā un tas nevar radīt tādu būtisku piesārņojumu vai kaut ko tādu, kas varētu nu, degradēt šo teritoriju. Jāpiebilst, ka arī Ventas ielā teritorija tika būtiski sakārtota, ja jūs atceraties, kā bija iepriekšējā īpašnieka laikā, ka tur viss bija piemētāts, aizmētāts ar visādām drazām un atkritumiem, tad tagad tā teritorija tiešām nu, acī tīkama un var apskatīties un aizbraukt ciemos, aicināt kādreiz nobraukaram, ielūkoties, kā tagad ir arī ēkas atjaunotas un turpinās atjaunoties. Vienkārši uzņēmums vēlas attīstību. Un jāpiebilst, ka šī gadījumā, ja jūs lemsiet par labu uzņēmumam un atļausiet izstrādāt plānojumu, tad tā būšu es, kas rakstīs un sadarbosies ar jums tālāk pašvaldībā un risinās tālāk šos teritorijas plānojumu attīstības dokumentu nu, rakstīšanu tā tālāk. Paldies!
Paldies ziņotājiem! Valsts locekļiem un pilnvarotām pārstāvjiem, deputātiem kādi jautājumi dzirdētu.
Labdien, jā, es gribētu pajautāt, kur jums ir, kurā pašvaldībā kāds tuvākais jūs šāds apsaimniekošanas uzņēmums, kur jūs vācat metālūžņus?
Mandona, Līvāni.
Jā, paldies.
Jums priekšsēdētāja Līksausiņa. Paskatījos arī jūsu 4-5 vēstules jums šeit sanāk. Ir svarīgi nekļūdīties šobrīd. Nekļūdīties traucējot uzņēmējdarbībai, bet tikpat labi nekļūdīties arī attiecībā uz iedzīvotājiem. Ja mums ir līdzīga situācija, tā sanāk jau Kalna iela. Kalna iela, kura dzīvojamā rajona vidū ir koka. Gateris, jā, un patiesībā ik pa laikam ar zinām regularitāti mēs saskaramies ar šo jautājumu, kā jūtās iedzīvotāji, ja viņiem ir šāds apgrūtinājums tiešām privātmāju rajonā. Tas, kas es arī uzmanīgi izlasīju pievienotos materiālus, tai skaitā, Zani šeit noteikti varēs nokomentēt, būtu interesanti dzirdēt, ko par to domā tas attīstītājs, kurš šobrīd izstrādās ar detālu plānojumu blakus esošiem īpašumam 5,5 hektāru platībā, kur arī ir plānotas saurupmājas. Tātad daudz saurupmājas. Zani ir tā, ja? Un līdz ar to es nezinu, ko domā pārējie kolēģi. Es neesmu attīstības komitejas loceklis, es šeit esmu tikai runātājs, nevis ar balsts tiesībām. Man gribētu šo jautājumu nesasteigt, lai nekļūdītos, ja es būtu iedzīvotājs un arī kā deputāts, kas pārstāv iedzīvotājs, man noteikti gribētos saprast vairāk, tas jūsu zemes gabals ir pietiekami liels, kādā veidā tajā izkārtojās jūsu darbība, cik lielā mērā tās aktivitātes vēršās uz vienu vai uz otru pusi. Manuprāt, šobrīd vēl pietrūkst informāciju, lai arī klāt esošie kolēģi varētu ar mierīgu sirdi balsot par vienu vai otru lēmumu. Bet tas ir tikai mans priekšlikums Lemju attīstības komiteja. Zane, tu varbūt vari nokomentēt par tiem 5 hektāriem, jā?
Es tagad nokomentēšu par 5 hektāriem. Īpašnieks ir izdomājis, ka viņš turpinās detālu plānojumu realizāciju, tur jāskatās no procedūru viedokļa, vai viņš nav kādu termiņu nokavējis un tur kaut kas nav jāatjauno, bet... Vēlme pēc lielas teritorijas ar savrupmāju apbūvi, protams, ka viņam ir saglabājusies. Tagad arī lauka iela otrā pusē tur ir pārbūvēta un patiešām pienācīgā stāvoklī. Bet īstenībā tas nu, vienkārši vajag skatīties uz to vietu, kā apdzīvotas vietas centrālā daļa. Tas, ka šobrīd tur vienā pusē izskatās lauki un otrā pusē ir viesnīca un restorāns, un tas ir tā ir mazākā daļa, lielākā daļa tā, ka tas veidojas par apkaimes centrālo zonu nevelti. Tajā vietā teritorijas plānojumu izstrādājot, mēs ielikām zonu JC3, kurā ir atļauta vieglā rūpniecība. Ar domu tā ir tiešām vieglā rūpniecība, bet nav atļauta atkrituma apsaimniekošana, lai arī cik tīri būtu metālūžņi, kaut vai viņi tiktu nomazgāti pirms ievešanas tajā zonā, viņi jebkurā gadījumā ir metālūznis un atkritums. Viņš to teritoriju piesārņo kaut vai vienkārši vizuāli. Tā tas vienkārši ir, tas nav tā, ka nejauši metālūžņi tiek ielikt kategorijā atkritums. Viņš ir vienkārši specifisks, bet viņš ir atkritums. Tad, ja teiksim, tiek izstrādāts, nu tiktu izstrādāts lokāli plānojums, jautājums vai pirmkārt, vai tas ir liederīgi, ņemot vērā, ka mums jāuzsāk teritorijas plānojuma izstrāde nu, šajā gadā, lai mēs 25. Gadā viņu pabeigtu. Nezinu, vai jums lokāla plānojuma izstrāde ietu ātrāk, un tad mēs viņu varētu arī kompleks ne tikai, teiksim, vienas apkaimes ietvaros, bet vispār pilsētas ietvaros izvērtēt vai tajā zonā, šāda satiksme, vienalga, jūs sakat, maza satiksme, liela satiksme, bet nu vienkārši viņa ir, tur jau ir izveidojusies attiecīga pilsēta būvnieciskā situācija, apkārt, nu ar viņu jau ir kompleksi jārēķinās, to nevarētu, teiksim, izstrādāt lokālu plānojumu vienam, diviem zemes gabaliem, tur būtu jāizstrādā tādai plašākai apkaimei, varbūt, ka tiešām ir liederīgi gaidīt līdz teritorijas plānojumam.
Es gribētu pateikt, ka zemes gabals ir ielikts SS.LV pārdošanā, un tur nav skaidrs, viņš viņu pārdos, vai tur, nu, teiksim, tiks izstrādātas, jā, projekts ir. 5,4 hektāri. Jā. Nu, tieši... Nu, ideja ir, jā, bet mēs jau darbojamies šobrīd, mēs jau nu, esam uzsākuši, teiksim, visu vajadzīgo, mēs restaurējam ēkas, mēs jau šobrīd, tur nekas nenotiek, tur pat pļava nav nopļauta.
Esoši spēkā, esoši detālplānojums, viņš tātad viņu var izmantot tajā brīdī, kad viņam apstākļi iekārt izveidojas tādi, ka viņš var sākt to darīt.
Un kā mēs varam pasliktināt vizuāli, ja mums turpat aiz sētas, iepērk metālūšanas. Tur jau iepērk. Viņiem ir
jau starpība, vai iepērk šitādā zonā, vai iepērk šitādā zonā. Kas, teiksim, teritorijas plānojums taču nozīmē to, ka, ja ir uzsākta darbība, viņu neviens neaizliedz turpināt. Tātad tur, kur uzsāka to darbību, tie metālūži, tur tiek ievākti, viņu mierīgs ir, to var turpināt. Tāpat tās, kā gatars var zāģēt savus dēļus, bet viņš nedrīkst paplašināties. Par to iet runa. Viņš, tas, kas tur ir legāli pirms tam uzsācis savu darbību, viņš to drīkst darīt mierīgi, bet svarīgi ir to teritoriju, kas ir tā kā neatbilstošā teritorijas plānojumam, nepaplašināt.
Labi, par to ainavu, teiksim, lai nebojātu ainavu, mēs jau arī piedāvājām, ka mums ir metālūšanas, varam pirkt telpās, telpas mums atļauj. Un tad pazudīs gan krošana līmenis, gan ainavu nebojāsim. Nu, tāds mums ir piedāvājums sliktākā gadījumā, nu, ja, teiksim, pilnīgi neviens nepiekrīt. Mums tur ir metālūšana laukums izbūvēts, tad mēs esam gatavi pirkt telpās. Paldies.
Būtiski viens.
Varbūt, kad jā, jūs komentārs.
Jā, komentārs uz diviem iebildumiem. Tātad, nu, pirmkārt, šī teritorija 100% atrodas rūpnieciskās apgūves teritorijā, tātad RKOTS, viņa daļēji ir viena robeža, ir viens īpašnieks šobrīd juridiski jāizpieņem, ka viņš tur nav jau sadalījis to lielo zemes gabalu īpašumos. Viena robeža ir ar jaukta centra apgūves teritoriju, J3, ja nemaltos, ir pie C3, ja tas kods ir. Tātad pārējās visas robežas, viss pārējais gabals atrodas rūpnieciskās apgūves teritorijā. Turklāt, tātad, ja mēs runājam tieši par šo kaimiņu, ja, nu, pieguļošās teritorijas īpašnieku, pirmkārt, laika trūkums, ja, nu, kā jau es teicu, ir bijušas pilnas 8 dienas kopš vēstules saņemšanas. Ja. Nu, otrkārt, ja cilvēks ir izlicis SSA, kur viņš pārdod 3 valodās, tātad tiek piedāvāt šis īpašums, nu, prezumēja, ka viņš drīz pārdos un tie īpašnieki jau mainīsies. Ja, un līdz ar to, ja pieņemot, ka lokāla plānojums tiks izstrādāts sabiedriskās apspriešanas laikā, tur jau būs pavisam citi īpašnieki un iepriekšējā īpašnieka viedoklis nevienu neinteresēs dabīgi. Protams, prasīt viņam šajā brīdī, kad viņš pārdod, nebūtu racionāli, ja, jo dabīgi, ka viņš nekam nepiekritīs, kas ir pilnīgi loģiski, viņš ir interesēts pārdot savus īpašumus. Un visbeidzot, tātad runājot par to, ka ir šis šajā rūpnieciskās apgūves teritorijā ir šis viens metālūžņu pieņemšanas punkts, ja, ja vizuāli, nu, droši vien ikdienā varbūt ne, bet, nu, zināmā, nu, kādā regulatārtē pārvietoties pa Ventas ielu var redzēt, ka tur ir pilnīgi atvērts laukums, tur pilnīgi braucot ceļu garā, mēs redzam metālūžņus. Mūsu gadījumā tas ir pirmais variants, tātad aizsats šīs ēkas, vispār vizuāli ainava neko nezaudē, ainava nemainās būtībā. Un otrs variants, to, ko teicis, jā, 77 valdes loceklis, tātad pieņem šos metālūžņus telpās. Tātad, nu, tad vispār nemainās ainava ne no viena kaimiņa puses.
Tur mēs pat
jā, un tur var arī ar attiecīgiem žogiem visu to regulēt. Bet šobrīd, nu, manuprāt, tātad šobrīd tas, ka, ja tātad dome lemj par to, ka atļaut izstrādāt. Tātad izstrādes gaitā jau tiks arī parādīsies tās iedzīvotāju vēlmes, kuras bez šaubām tiks respektētas un ņemtas vērā. Iedzīvotāju, ja īpašnieku sastāvs mainās, viņu vēlmes mainās, viņu tā tālāk viss mainās, tas viss ir mainīgs lielums. Protams, ka tajā brīdī, kad tas viss būs, tas viss tiks ņemts vērā un obligāti ievērots. Paldies.
Daini?
Jā, mums ir pieredze ar diviem uzņēmumiem, tā ir Valmet un Tolmets, un es pirms šīs sēdes nobraucu gar tiem objektiem, un man priecēja tas, ka Valmet ir savākusies, tas, ko mēs Mārtiņi skatījāmies, kā izskatās, viņi ir daudz labākā stāvoklī, ja viņi vēl kādu vienu darbdienu pastrādā, tad viņi būtu ļoti labā stāvoklī, bet es domāju, ka par transportu nevajadzētu uztraukties, jo tur ir pašlaik kravo, ja mēs runājam par to objektu, kur jūs apsaimniekot gribat, vai apsaimniekot arī saistībā kravas automašīnu remontu zonu. Tās mašīnas uz remontu iebraukšanu, izbraukšanu noteikti varētu braukt biežāk nekā jūsu mašīnas. Un noteikti ir tehnoloģijas, kad šos lūžus var glabāt konteineros un nav šī noklātā zeme ar lūžņiem, un vēl ir lieta, kas to noteikti šie vidas aizsardzības dokumenti regulē. Viens ir metāla griešana, ja? Ja tas ir, tur ir izdalās kaut kas, ja griež ar autogēnu vai griež vienalga ar ko, tā ir lieta, troksnes, ja? Bet labā ziņa tas, ko sadzirdēju, ko jūs piedāvājat pieņemt savās iekštelpās, Un noteikti arī šis bizness ir audzis tajā ziņā, kad prot uzglabāt lūžņus konteineros, jā, un tas precedents, kad jums blakus atrodas jau šobrīd šī valmeta, un es tā kā vairāk noslēcos sadzirdēju, kad varētu šo biznesu organizēt tādā labā līmenī, un varbūt arī tie kaimiņi savāktos, un arī būtu tāds labs paraugs, un šī konkurence, netraucēt varbūt tiem, kam ir šie lūži, kas gribētu nodot tie, meklēt noteikti uzņēmēju, kurš piedāvāt mazliet vairāk. Es tā kā noslēcos vairāk šajā tēmā iedzināties, vairāk ieklausīties jūsu piedāvājumā, kā jūs tur redzat strādāt, kāda varētu būt tā aina, kā tas izskatīsies no ielas, bet šobrīd tie argumenti, kas ir, teiksim, tā ēka, kas nosedz no priekšpuses, Un tas, ka blakus jau notiek šāda darbība, nu, tas runā, man liekas, bišķiņ par labu jums. Paldies.
Daina, paldies pārējiem deputātiem. Solvit, lūdzu.
Man ar viens jautājums. Es paskatījos jūsu gada pārskatus, tad jums ir ļoti būtiski pieaudzis apgrozījums tieši 21. Gadā. 19. Knapi 40, tad 60 tūkstoši un 21. Gadā 4,7 miljoni gandrīz. Tad uz kā pamatu jums ir pieaudzis? Tur ir pētījumi pa 7674%, jo savā vadības ziņojumā jūs uzrādāt pētniecību un tā tālāk, bet tieši uz kā pamatojums tā tad jums to, tas lūžu apjoms ir pieaudzis Madonā, Siguldā vai kur vēl?
Jā. Paskaidro...
Vai iepaldējušies īpaši neizskatījās?
Mm-hmm, paskaidrošu. Mums ir vairāk uzņēmumi. Esmu valdes loceklis vairākos uzņēmumos. Tā ir skaitā 7R. Un līdz tam lielajam apgrozījumam CIA 77 nodarbojās tikai ar transporta pakalpojumu. Un tad tika... pieņemts lēmums, ka mēs nu, sāksim uzpirkt arī nu, ar CIA 77 malnos metālaušanas. Tāpēc arī nu, palielinājās tas apjoms. Un pa tiem gadiem tur arī, teiksim, var skatīties. Vienā brīdī tur metālaušņiem cena ir nu, divreiz lielāka. Nu, citā brīdī, teiksim, kaut kad ziemas atpos, un tur tās cenas vispār nav. Un Tas apgrozījums pazūt. Nu,
Tātad apgrozījums ir tieši pieaudzis metālūžņu darbību rezultātā.
Jā, tieši tā. Jā.
Rezultātā, nevis kaut kādi iekuldījumi vai pērnieciski.
Jā.
Lai gan neiet uz efektivitāti, kā tur bija rakstīt.
Tas, ka arī blakus jau notiek tāda darbības īsti neredz iemesli, kāpēc mēs vieniem varam atļaut, otriem nevaram. Un tas par to detālu plānojumu tiem 5 hektāriem, tas arī tāda kaut kāda priekšrocības došana viņam. Ja ir cilvēki, nu, vieniem uzņēmējiem, es domāju, abiem ir tur.
Ir tāda lieta kā pēctecība. Nu, ja mēs savulaik esam izstrādājuši teritorijas plānojumu skaidru un gaišu cilvēkiem dodot virzienu saprast, kā drīkst teritorijā darboties, tad jābūt ļoti līdzvērtīgam dokumentam, kas to, ko viņi, ar ko viņi sākumā ir rēķinājušies, tā kā izmaina. Līdz ar to mans nākošais jautājums bija, cik lielā teritorijā jūs būtu ar mieru izstrādāt to lokālu plānojumu, jo tur nepietikt ar jūsu zemes gabalu un kaimiņu zemes gabaliem, tur jāizstrādā tāds plašāks, lai tie, kas rēķinājas ar to, ka vienīgais metālūžņu uzpirkšanas laukums ir tas maziņais, tagad saprastu, ka tur būs lielāka tā teritorija, kas viņus varētu ietekmēt. Nu, arī tas varētu būt jautājums, kas ir... Ļoti rūpīgi vēl jāizdomā, cik liela ir tā teritorija, kurai tas lokālu plānojums jāizstrādā.
Doma ir izstrādāt tikai šai zemes vienībai, jo finansējums jau nāk, nu tur, kur nu viņš nāk, ja jūs piedāvājat pašvaldības finansējumu, jā, mēs varam paplašināt šo lokālu plānojuma teritoriju.
Tāpēc bija tas piedāvājums, varbūt, ka jūs vienkārši aktīvi pieslēdzaties teritorijas plānošanas procesam, jo teritorijas plānojumi jātaisa no jauna, un tajā brīdī, nu jā, un tajā brīdī jūs ar to savu to domu, un, jo neticu, ka jūs ātrāk pabeigsiet savu lokālu plānojumu nekā pašvaldība, to pašu teritorijas plānojumu, kurai ir noteikts laiks, līdz kuram tas ir jāizstrādā.
Varbūt precizējumu, ka jums ir uzsākts jau?
Nu, doma ir, ka šogad ir viņš jāuzsākt. Mums ir zināms, kad viņš ir jāpabeidz.
Jā, to es
kā visiem, jā.
Nu, man šķiet, ka mēs tomēr ātrāk pabeigtu lokā plānojumu. Ja mēs šogad uzsākam, tad šogad arī viņu varētu pabeigt.
Bet to, tur ir tas, ka gribētos, lai tomēr visas iesaistītā teritorija
būtu. Man starp citu jautājums ir detāla plānojums, kurā gadā viņu apstiprināju?
Nu, es neatceros.
Nu, tas ir sens.
Bet viņš pieņemu. Ir spēkā esošs.
Un... Jā, protams, jā. Bet nu, līdz šim, ja nekas
bet tur mums pilsētu mēs turpinām attīstīt. Mums taču ir,
protams.
Tā kā mēs joprojām domājam, tur tajā virzienā attīstīt dzīvojamo vai jaukt centra abūs teritorijas. Nu, katrā ziņā nebija doma paplašināt atkrituma apsaimniekošanas teritorijas. Līdz ar to iedzīvotāji iesaist, man gribētos bišķi plašāk, ne tikai tur to apkārt esošo zemes gabalu īpašniekus, bet bišķi plašākā tādā aspektā skatīties.
Savukārt lokā plānumu izstrādāju sabiedrība jau var jebkura piedalīties, nu, gan pierobežnieki, gan arī
nē, citi. Nē, protams, jā. Ka var, bet ir starpība, ja pašvaldība izstrādā vai uzņēmējs izstrādā savu interešu, vadīt savukārt pašvaldība izstrādā viss apkārtējās sabiedrības. Nu, tā kā pārstādot visu apkārtējo sabiedrību. Un tur tomēr tā, teiksim, tie akcenti un tā, tie aicinājumi uz publiskām apspriešanām ir atšķirās.
Nē, no to es zinu, un tas ir skaidrs. Vienīgi šī brīdī uzņēmējs vēlas attīstīties tūlīt un tagad, nevis kaut kad vēlāk, 25. Gadā, ka šis lielais plānojums tiks taps. Un tāpēc ir tā, ka nu, uzņēmējiem jau šobrīd ir svarīgi šo attīstību veikt. Nevis gaidīt to 25. Gadu, kad apstiprinās lielo teritorijas plānu.
Cik ilgā laikā jūs te, nu, tā kā varētu prognozēt?
Nu, es prognozēju, ka šogad mēs to varētu...
Nu, respektīvi, jūs iegūtu gadu. Jūs tā kā gadu iegūtu.
Nu, tā kā gadu es nu, vinētu to, kad kamēr vēl apstiprinu to teritorijas plānojumu. Jo nevar jau zināt, kā arī tas ies uz priekšu jums. Zinot visas šīs
nu, nianses, nevar zināt arī, kā lokāli plānojums. Mēs zinām, ka mums ir lokāli plānojumi, kas iet 3 gadus.
Jā, zinu,
visādi
jā.
Visādi,
jā.
Jā, es arī gribēju iebilst, ka uzņēmēji nevar gaidīt gadiem. Bet man jautājums par, saprotu, tā ir tā teritorija, kur tā 300 vēka, ja, ieģeņa. Un kas šobrīd tur notiek? Viņi jau pieder jums tā visu teritoriju, ja es saprotu, un kur kraus automašīnu.
Daļa ēkas ir iznomāta. Tad mēs esam ierīkojuši smagajām automašīnām autoservisa. Mm. Ja būs tā, ka mēs varam iepirkt metālūšanas zem jumta, tad mēs to autoservisu likvidēsim. Tad nu, smago automašīnu plūsma nu, pats par sevi samazināsies.
Un šobrīd jau tās mašīnas tur šā vai tā kursā, bet nu, es īsti es neredzu tur kādi galvenā tā. Pretenziju no pašvaldības puses īsti nesaprotu, kas tur šobrīd neatbilst, jo tur pat blakus tāds pats bizness notiek. Tur...
Tāpēc, ka galvenā pretenzija no pašvaldības puses līdz šim ir tā, ka teritorijas plānojums, šis nav vienīgais teritorijas plānojums, kas ir izstrādāts. Pirms tam ar iedzīvotājiem diskutēts, kurās zonās drīkst attīstīt rūpniecisko ražošanu. Rūpnieciskās teritorijas, kurās nedrīkst. Ir nonākts pie kopsaucē, ka tajā zonā, ņemot vairāk, ka tur apkārt ļoti aktīvi attīstās publiskā būve plus dzīvojumā būve, ka šajā zonās tomēr rūpniecisko būve nevajadzētu attīstīt. Vairāk kā viņa šobrīd tur ir.
Tur ir kaut kāda kļūda, tad tajā plānojumā jums gadījusies. Nav kļūda. Jūs vienkārši redzat to teritoriju, kā, ko jūs tur citajā teritorijā redzat. Tur ir tikai uzņēmēja darbība, nu, ja tur ir smagās mašīnas, tur bija jābūt tādam. Tad vienkārši tad vajadzētu to mainīt. Nu, šeit ir uzņēmēji, kas grib strādāt, darīt. Tur pat blakus tas pats notiek. Tā teritorija jau pēc skatīs skatās.
Drīkst zināt, vienkārši tā salīdzināšanai. Siljēkas tajā vietā, kur mums arī ir paredzēta tā kā atkrituma apsaimniekošanas, izvērtās diskusija, ka tā zona nav piemērota. tāda atkrituma apsaimniekošanas teritorijai. Teritorija, kur apkārt nav nekā, šajā zonā, kur apkārt ir restorāns, viesnīca, dzīvojama apbūve. Es vienkārši nu, tā tīri cilvēcīgā speciālisti gribu saprast, kāpēc, teiksim, zona, kas atrodas ārpus apbūves zonas, izraisa diskusijas par vienkārši tukšas teritorijas apgūšana rūpnieciskām vajadzībām, bet dzīvojamās apbūves ielenkumā teritorija neizraisa diskusijas. Tas man vienkārši kā speciālistam, kas turpmāk strādās ar šiem projektiem.
Es nezinu, kur atrodas tā vieta, ko jūs tikko minējāt, man jāiedzinās, lai es jums to varētu atbildēt, bet es saprotu šeit,
no gan rūpniecisko...
vides dienas, gan nekam citam tur nav pretenzija, vienīgais, kam pretenzija šobrīd pašvaldība, jo viņš nav plānojumans.
Viņš neatbilst teritorijas plānojumam.
Kolēģi, jūbūt, kad mazliet...
Tad jāmaina plānojums tajā vietā. Nu tad...
Pa šo LLD izlasīju...
Uzņēmēji nevar gaidīt divus gadus, kad jūs to izdarīsiet.
Pirmais paragrāfs ir tieši par attiecīgā izmaiņa, izmantošanas mērķa izmaiņa. Tīra ar detālu plānojumu, bet es došu Dainiem vārdu, un tad es mēģināšu nopaļot šīs dienas sarunu.
Varbūt sadzirdam to, ka uzņēmējs ir gatavs iet telpās iekšā. Mēs visas telpas iztaigāsim, pārbaudīsim, ko katrs uzņēmējs dara telpā. Ja mēs varam vienoties, ka uzņēmējs šo lūžu pieņemšanu organizēt telpā un tiek uzglabāts konteineros, kur ir problēma? Tāpat skrūvē šo kraus automašīnu, tāpat kaut kas tiek noņemts, uzlikts jauns. Tā ir ļoti to darbība. Mēs esam ieciklējušies uz to, ka kāds kaut kur tur tajās pļavās grib kaut ko būvēt. Dodam iespēju, paskatamies, un lai uzsākās šī darbība. Uzņēmējiem ir jāstrādā, viņam nav jāgaida, kamēr kaut kāda detāla plānojuma. Ja viņa piedājums ir ieiet telpās un veikt šo darbību telpās, arī mēs nevaram atļaut.
Nevaram tādēļ, ka neatkarīgi no tā, vai notiek darbība telpās vai ārpus telpām, ir funkcionālā funkcija, kuru atļauj vai neatļauj teritorijas plānojums. Tādēļ uzņēmējs prasa iespēju izstrādāt lokālu plānojumu, lai to mainītu, jo šobrīd viņš ne pie kādiem nosacījumiem nevar to darbību veikt, jo teritorijas plānojumā tā nav atļauta. Ar lokālu plānojumu to var mainīt, un tas, ko es piedāvāju, tomēr izstrādāt plašāku to zonējumu, lai saprastu kontekstā, nevis tikai viena zemes gabala ietvaros, kā tas ietekmē apkārtējo izmantošanu. Un lokāla plānojuma teritorija ir iespējams paņemt vēl divas teritorijas vai zonas klāt starp kaut kādām tuvākajām ielām vēl, lai tas nav tikai vienā zemes gabalā nomaina izmantošanu un neizspētot, kā šī izmantošanas izmaiņa ietekmēs pārējos. Tas ir tas, ko es piedāvāju kā no pašvaldības. Nevis vienam zemes gabalam, bet zonai izstrādāt. Un zinot, ka visai lielajai zonai, kas saucas novads teritorijas plānojums, tika izstrādāts, es piedāvāju, varbūt, ka ir iespējams pieslēgties pie tā plānojuma, lai nav jātērē līdzekļu un laiks lokālu plānojumam, jo mēs tāpat nevaram garantēt, ka gada laikā lokālu plānojums tiks izstrādāts. Zinot, kāda ir pieredze ar lokālu plānojumu, ka dažreiz lokālu plānojums aiziet 3 gadi, protams, ka viņš nevar gaidīt, bet mēs nevaram atļaut to, ko saistošie noteikumi neļauj. Teritorijas plānojums vienalga telpa vai ārpus telpas to funkciju neatļaut.
Šobrīd.
Nu, taisni tā, šobrīd.
Jā, paldies. Nu, būtis 2 minūtes. Nu, mēs akcentējam to, ka šis lokāla plānojums konkrētajā teritorijā tiks izstrādāts par mūsu līdzekļiem. Pašvaldībai neviens cents, tas nemaksā. Ja tiek piesaistīts vēl kaut kāds teritorijas, loģiski paceļās jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu. Tas ir viens. Otrs, mēs nerunājam par teritoriju, kurā vēsturiski būtu bijis, kultūras teritorija vai apbūves teritorija. Mēs runājam par rūpniecisku teritoriju, kur šobrīd ir rūpniecisku teritoriju, vienkārši viņi ir R-kods. Un faktiski tā teritorija, kā deputāti vairāk teica, tātad faktiski tā teritorija nekam citam šobrīd nav izmantojama. Tur tad ir jātaisa rekultivācija, lai to teritoriju uztaisītu, tam pašam kaut vai jauktai apbūvē. Ja? Līdz ar to, man godīgi sakot, nav saprotams, kāpēc ir tādi iebildumi, ja mums būtu jāgaida 2 gadi, mēs apņemamies to izdarīt gada laikā. Nu, mēs to redzam, ka tas ir gada laikā, mums ir vieglāk risināt jautājumu, mums nav nepieciešam kaut kādu vēl papildus lēmumu vai saskaņošanas. Mēs to jautājumu vienkārši izsinām, finansējums ir, mēs darām. Paldies.
Paldies. Vai vēl kādam deputātam ir attiecīgi, kas grib teikt lūdzu solīt?
Es vēl arī parasti uzņēmēju, kam ir zemes, vai kā Zana teica, ka tas iepriekšējais, ne, pašreizējais īpašnieks ir izlicis pārdošanā. Tad vairāk kārt ir bijuši arī tādi objekti, kad pircējs, ja viņš ir gatavs pirkt sevi šādu teritoriju, viņam ir jānāk pašvaldībā un jāpainteresējas par to, vai vismaz jāapskatās te teritorijā plānojums, kas tur ir apkārt, un tad izvērtē iegādē. Jā, tur nevarētu balstīties tikai uz to, ka pašreizējais īpašnieks vēlas tur būvēt primāt mājas. Ja viņš vēlētos, viņš jau būtu vairāk vai mazāk sācis darīt. Šobrīd viņš vairāk tā kā iet uz pārdošanu. Līdz ar to viņam ir vienīgais, kas ir vajadzīgs pārdot. Nākamais, tas pircējs, lūk, tam pircējam ir tas būtiskais noskaidrot. Ja pats viņš nevar to saskatīt, tad ir interesēties pašvaldībā un tad domās pirks vai nepirks, bet ja viņi patiešām neiziet ārpus tā savu laukuma un metālūžņi, nu, es nezinu, vai mēs varam uzlikt nosacījumus tos un izteikt vēlmi, lai viņi tur netiktu izveidots kaut kāds plašāks laukums vienkārši, nu, kā grūžu kauzes, jā. Varu, ja mēs tādus varam uzlikt, tas ir būtiski. Es skatos, jā, tajā mājā, piemēram, rūpnieciskā, kas, nu, vismaz Google patreiz izskatās samērā tāda padomi laika nolaista ēka pretīm ļoti sakopts īpašums. Ja tas sakoptais īpašums piederētu man, un man tagad jāskatās uz šo briesmīgo ēku, arī diez, kas nav, varbūt tad var arī caur to logu izstrādāt uzņēmēju, ko izstrādās to lokālu plānojumu, viņiem arī uzlikt tos nosacījumus tikai slēgtā. Laukumam ir jābūt slēgtam, nevis atklātam uzglabāšanas laukumam. Piemēram, ir nosacījumi visiem noliktos laukumiem, kādus var uzlikt uzņēmēju darbībai vai slēgts vai atklāts. Un nākamais ir tas arī sakopt, varbūt arī, nu, un ir cevišķi gada laikā, un mēs vēl dodam nosacījumus, un mēs paši izstrādājam, tur jau arī radīsies tas kompromis. No tā brīdī, ja patiešām viņi palielinājuši gada laika apgrozījumu no 60 tūkstošiem uz 4,7 miljoniem. Es ceru, ka tomēr tur ir arī kādi intelektuāli vai savādāki vides, teiksim, ieguldījumi ir bijuši cerot arī nākotnē. Bet es nepajautāju, cik jums ir darbinieki, domā. Vai tas pieaugums, kur, teiksim, arī ir?
Par darbiniekiem šobrīd nevaru pateikt. Bet, nu, es varu pateikt, ka šobrīd, teiksim, ēkas abas divas, kas ir tā, nu, daudzstāv ēka un blakus ēka, viņas abas tiek apkurinātas, mēs viņu, nu, esam savilkuši apkuri. Nu, tāpat tās vārtus. Centrālā, jā. Ap 20 darbiniekiem.
Plus vārtu.
Paldies. Vēl kādi komentāri? Jo skatoties arī šīs dienas to dienas kārtības jautājumu, mums faktiski nav šis piedāvājums, ko mums jālēm. Mums vairāk tīri tāda informācijas uzklausīšana arī no tad attīstītājiem. Šeit jau vairāk viedokļi izskanēja, kad, kā deputāts redz, kā to jautājumu virzīt. Bet arī šeit ir būtiski arī, protams, pašvaldības un arī mūsu tā kā administrācijas viedoklis, jo, nu, tas ir tāds, ka, protams, ka dzīve mainās un iepriekšējais teritorijas plānojums, kad tika nolēmts veidot šādu izmantošanas mērķi, tā situācija bija viena, šobrīd situācija ir pamainījusies. Nu, tad šādai darbībai, tad cik es saprotu, nepārprotam, neatkarīgi no tā, vai šī, nu, tad metāla lūžņa iepirkšana, pārstrāde vai kā citādi apstrāde notiks telpās vai ārpus tām ir vajadzīgi šie grozījumi. Līdz ar ko tad mums jāizšķirās. Tad protams, kad vai mēs deputāti lēmumu, manuprāt, mums vajadzētu skaidrs kritērijas, tas ir tas, ko mēs virzam, lai visas intereses tiktu, teiksim, ievērots, arī varbūt, ka tie, kas varbūt, kad, nu, šobrīd ir uzrakstījuši, kad akceptēja šādi ieceri, ņemot vērā vēl to, kad blakus apkārtē īpašnieki, jo cik es saprotu, ir uzsākuši šo detālu plānojumu ar konkrētu mērķi, nu, tas mazliet liek rosināt šo jautājumu skatīt ne tikai jūsu īpašuma robežās, bet ir mums kā deputātiem skatīt mazliet to plašāk. Un šeit ir, tad ir divi, es to saredzu, kā ir tie divi varianti, kad tīri, ja mēs lemjam, nu, tad atļaut uzsākt šo izmantošanas veidu, teiksim, ar detālu plānojumu, tas saucās dokuments, tad mēs izstrādājam konkrētas nosacījumus kādā teritorijā, vai tas ir jūsu zemes gabals, vai tas ķer arī mazliet plašāk. ar visu to izrietošām tām sekām. Tas jau, ko kolēģi minēja par to, ka vērš uzmanību, ka tas nebūs ātri. Nu, gadu laikā tas ir ārkārtīgi labi, ka to var izdarīt. Vēl jau vairāk, ja to izdara uzņēmējs par saviem līdzekļiem. Skaidrs, ka jūs to nevarat gaidīt. Arī mūsu interesi ir atbalstīt uzņēmējus. Un tad, bet šur jābūt ir skaidriem kritērijiem. Otrs variants ir, tad arī mūsu pašvaldībai šobrīd, manuprāt, nav pieņemts lēmums, kādā veidā mēs virzamies ar to, kurā brīdī mēs varam teritorijas plānojumu vaļā, un cik ilgā laikā mēs izstrādājam. Tad visam novadam šo teritorijas plānojumu. Tā kā.
Nu, ir noteikts termiņš, līdz kuram ir jāizstrādā. Protams, vienmēr var gadīties, tur ministru kabineti mainās un termiņš tiek pagarināts, redzot, ka, piemēram, visā Latvijā tie
teritorijas
Tas
skaļi pateikt. Tas bet, ir tā situācija.
Teiksim tādēļ varbūt, ka mēs skaidri nezinām, nu tagad mēs tā runājam, ka mēs skaidri nezinām precīzu datumu, kad tiks uzsākts teritorijas plānojums. Varbūt, ka tā pretī nākšana uzņēmējiem ir tā, ka mēs tur proporcionāli sadalam izmaksas lokālu plānojam izstrādēt, saprotot, ka tikai vienam zemes gabalam ar funkcijas nomaiņu absolūti neskatoties, kas tur notiek riņķi apkārt, nu tas ir par maz šādā gadījumā. Jo nevēl, ka tiem lokālu plānojam izstrādes noteikumiem ir tas nosacījums, ka ir jāizstrādot teritorijas daļai, nevis zemes gabalam, bet teritorijas daļai. Taisni tādēļ, lai rēķinātos ar apkārt esošo situāciju. Un tad, protams, tad ir proporcionāli dalītas izmaksas par lokālu plānojumu izstrādi.
Zari, saka lūdzu, lai, teiksim, nu, tad uzņēmējiem būtu pilnīgi skaidri tā, tas spēles laukums, kādi tie mūsu nosacījumi attiecīgi šādai procedūrai, cik ilgā laikā mēs šos nosacījumus varam, nu, tā kā nodot viņiem izskatīšanā, lai viņi vērtē vai viņi iet šī brīdī, uz šo detālu plānu, un tomēr gāja to, ka mēs vērsim vaļā un kaut kādā brīdī skatīsim visu kopēju teritoriju.
Man ļoti gribētos, lai tagad Rudīte vai Zaiga izsaka savu viedokli taisni par šo konkrēto jautājumu.
Rudīte vai Zaiga? Mums Rudīte.
Teritorijas plānotāji
būs atgādāji.
Arī tu patās. O, nē, tā nav Rudīte. Nu, labi, Zaiga.
Jo mums informācija ir, kā to kā uzņēmējs tā kā saskata, ir arī zināmi kompromisi pieejamas, tā kā šobrīd jāvienojas par spēles noteikumiem.
Par teritorijas plānojumu termiņu?
Jā, stāties priekšā būt.
Zaiga Jakobsone, teritorijas plānotāji. Šobrīd mums vēl nav tās laika grafiks nav salikts, bet katrā ziņā domāts ir pirmajā pusgadā izstrādāt šo teritorijas plānojumu darbu uzdevumu un uzsākt. Teritorijas plānojumu izstrādi. Protams, tas nozīmē to, ja mēs paši neizstrādājam, tas ir iepirkums. Šobrīd mums nav zināms, nekādas finanses tam būs vajadzīgas, vai kādi būs pieejami šie izstrādātāji, jo pašlaik jau visi, nu, masveidā notiek šī te izstrāde, jo ir uzdots visām jaunajām pašvaldībām izstrādāt, un šobrīd nav zināms, kā mums iepirkums varētu beigties. Bet runājot par konkrēto lokālu plānojumu, ir tāda lieta, ka lokālu plānojumā var grozīt funkcionālo zonēm, ja tas atbilst ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. Jo nu, šis moments tā kā netika vērtēts šobrīd diskusijās. Tas ir nu, pamatnosacījums. Un ilgtspējīgas attīstības stratēģijā mums ir pateikts, ka galvenais ir iedzīvotājs novadā un attiecībā uz uzņēmēju darbību. Ir teikts, ka nu, par atkritumu apstrādi vai metālu uzņēmumu tur nav nekas konkrēti teikts. Ir nu, uzskaitīts, ka tādas uzņēmējdarbības, kas, teiksim, nu, nekaitē videi, nu es no galvas nepateikšu kā tieši, bet katrā ziņā tās, nu, saprotams, ka ir kaut kādas progresīvās uzņēmējdarbības un uz viesmīlību, uz turistu apkalpošanu orientētās uzņēmējdarbības. Bet, nu, protams, droši vien kādu punktu var arī atrast šādai uzņēmējdarbībai.
Jā, nu šeit mēs runājam par faktiski jau nu, abūs teritoriju, nu ne abūs, bet par rūpniecisko teritoriju. Tādā ziņā es domāju, ka tur, un šeit jau mēs redzam arī mazliet vairāk pievēršot šo iedzīvotāju uzmanību, mazliet izskaidrojot ir to potenciāli uzņēmēja darbība. Faktiski jau, nu, mēs jau redzam šos pievienotos dokumentos, kas, diemžēl, mums ir šodien iesniegti. Mēs jau redzam, ka tā bāža ir mazliet mazāk nekā, varbūt, kad pašvaldība izsūtot, kā uzņēmēja pārstāvs teica, tādas juridiski, nu, juridiski rakstura vēstules.
Jā, nu, es atzīšos šo vēstuli sūtījies, bet arī šajā darba uzdevumā jau mums parādīsies, ka šis te lietošanas veids, ar ko ir jāpapildina, ir tā, tas vienkārši pēc klasifikātora tā ir atkrituma.
Jā, es to saprotu.
Kaut ar viņiem bija arī skaidrot šajā vēstulē, ka tie ir metālūžņi.
Paldies. Vai uzņēmēji pārstāvjiem attīstību plānotājiem ir kādi jautājumi šobrīd?
Nē, paldies pagaidām.
Pagaidām, jā. Tā kā es domāju, ka mēs deputāti esam šodien uzklausījuši gan tātad, nu, faktiski plānotāju viedokli, gan arī padiskutējuši par, gan arī uzņēmēji ir ieskicējuši par to, ka viņi to īpašumu ir teiksim, sakārtojuši. Un es arī Daini Dobrovs gan vakardien, gan arī dienas gaišā laikā šodien redzu, ka jā, kad tad ilgstoši pamesta teritorija attīstās, kas, protams, ir labi. Jā, nu, protams, nu, kā priekšādētāji minēja, tomēr mums šobrīd, manuprāt, nevajadzētu sasteigt un nevajadzētu kļūdīties, jo mums jāskatā tā teritorija jau pilsēta izplašās, un, protams, kad arī šīs metodes kādā veidā var apsaimniekot šos atkritumus, vai, ja mēs runājam par atkritumiem, kā tādiem arī kļūst dabai, un varbūt, kad videi un cilvēkiem draudzīgāk, līdz ar ko mans skatījums šobrīd ir tā, ka mums lēmums šobrīd nav jāpieņem, bet es domāju, ka mums tuvākā laikā vajadzētu vienoties par tiem kritērijiem, nosacījumiem, tad, ja mēs ejam uz to detālu plānojumu, tad kādā teritorijā, kādiem nosacījumiem, lai uzņēmēs, tad var skaidri, tad nu, pateikt, jā, vai viņš iet, nu, tā kā veido pats uz saviem līdzekļiem, vai tomēr mēģina gaidīt tad to brīdi, kad pašvaldība var vaļā savu teritoriju plānojumu un attiecīgi starties saviem priekšlikumiem tajā brīdī. Jo es domāju, ka tīri, ko Dainis minēja, tie nu, nosīt atkritumu vai rezerves daļas, kas ir saistīts ar to nu, lielo kraus mašīnu, vai es nezinu, kas tas ir lielo servisu, kas ir saistīts ar to darbību, manuprāt, tur pretruna nav, jo tas nevajag, tur jau neiepērk nekāds, tur, nu, tur daļu nopērk, un tad kādā veidā jūs tās visas lietas tur mainās, nu kā jau parasti autoservisā, nu cik es no tā saprotu, teišu godīgi maz ko saprotu, nu tā. Tā kā jautājums, kolēģi, vai mums ir kādi citi priekšlikumi, ko mēs šobrīd, jo šobrīd mēs pieņemam zināšanai, un tad mēģinam izstrādāt plānu, kā mēs saredzam un dodam skaidru atbildu uzņēmējiem, kā mēs tad, bet speciālistiem šeit būtu jāiesaistās zanai, un šeit būtu, ka līdz nākamajā, nu jā, mēnešu laikā tas ir, nu, nevajadzētu vēl garumā. Varam mēs tā kā mēnešu laikā sagatavot tādu darba, nu vai mūsu redzējumu, kā mēs to saredzam, zanai, jā?
Kā... Man priekšlikums varbūt konkrēti varbūt organizēt kādu tikšanos. Nu, mums nav tālu aizbraukt, jums nav tālu, un atsakot, varbūt, kad jūs vēlētos savām acīm to redzēt un paskatīties, var jau konkrētu vietu laiku sarunāt. Datumu.
Patiesībā man patīk jūsu doma, jo kamēr kolēģi arī te runāja, es domāju par to līdz, es domāju, ka to tikšanos kā reiz būtu vērts organizēt tur uz vietas un arī izrunāties ar visiem tiem iedzīvotājiem, kuriem varbūt ir bijušas bažas, jo tas, manuprāt, ir visefektīvākais komunikācijas veids, un tad uz vietas var uzdot jautājumus, kur jūs darīsiet, ko jūs darīsiet, un tad arī es pieņemu, ka tas var mainīties.
Jā, piekrītu.
Jā, atbalstu. Paldies, paldies. Ķeramies pie otrā. Pārējiem. Paldies.
Otrais, par detālu plānu. Var atpakaļ vienu mirklīti. Par to pirmo jautājumu. Tas tā ir es nedaudz paskaidrošu par pirmo jautājumu, kāpēc viņš tika noformulēts šādi. Šis ir gadījums, kad lēmumu pilnībā argumentē pati pašvaldības doma. Tātad mums nav, šis nav gadījums, kad mēs ejam pēc kaut kādu konkrētu likumu, kur mēs salīdzinām ar faktiskajiem apstākļiem un pieņemam lēmumu. Līdz ar to arī bija šī diskusija, kurā tika noskaidrot viena vai otras puses nodomi, viedokļi, plāni, un tam līdzīgi, līdz ar to tagad principā es saprotu, plāns ir organizēt nākamo tikšanos ar viņiem un pēc tam tiek virzīt uz nākamo komitejas sēdi lēmums, ja es pareizi sapratu.
Anna, lai tas neaizietu bezgalībā, es domāju, ka šīs lietas var notikt paralēli, jo tas, ka ir vajadzīga tikšanās ar iedzīvotājiem, tas ir skaidrs tieši tā, lai būtu skaidrs viennozīmīgi, nu, jo te šobrīd tajā kaudzītē ir pieci paraksti, ja vēl paliek arī citi, ja kaut vai tieši tāpēc, lai varbūt viņu sākotnējās bažas, kuras tika norādītas, nebūtu tādas, bet tas neliedz gatavot jau uz nākamo komiteju lēmumu, jo es domāju, ka mēs tā vai citādi nonāksim pie šī te detāla plānojuma izstrādes.
Nu, jā, nu es arī gribēju tikai vēl papildināt, ka nākamā komitejas sēda arī būtu tā kā pēc termiņiem galējais, kad ir iespējams pieņemt šo lēmumu, jo iesniegums jau ir no oktobra. Tad pēc tās tikšanās tad arī sagatavosim lēmumu. Paldies!
Jā, paldies, Anna, par skaidrojumu. Ok, varbūt, kad es to tā nesapratu, bet kurā gadījumā, manuprāt, jā, nu tā, bet vairāk, ja manuprāt, mums vajadzētu saprast, vai mēs tā kā, nu, dodam zaļo gaismu detālu plānojumu vai nē, bet tīri padiskutēt par šiem kritērijiem, kādus tad mēs tad izvirzam, varbūt, kad ieraugot šos uzstādījumus, par ko mēs, varbūt, esam vienojušies, varbūt, viņi pasaka nē, ka viņi gaidīs, ka mēs vērsim vaļā teritorijas plānojumu. Viņi nebūs gatavi izstrādāt detālu plānojumu vairākām zemes vienībām, par ko minēja Zane
šajā gadījumā.
Nu, tas atkal cits tā, tas atkal cits scenārijs. Tā kā, nu, tad lai noformulētu to mūsu pirmo paragrāfu, tad šeit ir, nu, jābūt skaidriem, nu, teiksim, nezinu, kritērijiem, nosacījumiem no mūsu puses. Un tad viņiem apspriežam, ja viņi ir gatavi, tad mēs dodam zaļo gaismu izstrādāt detālu plānojumu uz mūsu nosacījumiem. Vai arī tajā brīdī, ja mums ir nu, jau nosacījumi, tad jau mēs varam lēmt, vai mēs tādiem nosacījumiem tad balsojam vai nebalsojam. Un tā. Jā, ik pa brītiem parādās kāds deputāts, par ko ļoti liels prieks, jo attīstības komitejā nav bieži, kad arī citi deputāti piedalās. Mums jau tas netraucē, bet zinot, ka priekšādātāji mazliet to dienas kārtību, mēs esam mazliet tā kā starp komitejām. Starp komitejām mazliet gribējām padiskutēt par citu raksturu jautājumiem.
Varbūt mēs varam neierakstot šodien uztaisīt kā 5 minūšu pārtraukumu, lai saprast, kā mēs darbojamies tālāk. Nu, tas mums jebkurā gadījumā netraucē. Kolēģi, tātad atcerieties manu skaistu.
Nu, man ir prognozes kāds 20 minūšu laikā, mēs varam jau pārējos jautājumus izskatīt.
Otrais, jā. Par detālu plānojumu valsts galvenā autoceļa A2 Rīgas Siguldigaunijas robeža daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, Zemes vienībai ar adresi Priežu iela 7 Sigulda un Zemes vienības ar adresi Vidzemes šosei 21 Sigulda daļai ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2 izstrādes pārtraukšanu. Tiek izskatīts Siguldas novada pašvaldības būvniecības kontroles pārvaldes ierosinājums pārtraukt 2018. Gada 17. Maijā pēc Siguldas novada pašvaldības ierosinājuma uzsākt to detālu plānojumu izstrādes procesu, jo detālu plānojumu projekta reāli izstrāde līdz šim nav uzsākta. Ņemot vērā iepriekš norādīto, ir nepieciešams atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domas 2018. Gada 17. Maija lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu.
Balsojam, kurš par? Visiem balsojam
par atļaujas izsniegšanu meža zemes atmežošanai un transformācijai uz lauksaimniecības zemi nekustamajā īpašumā Vāveres Inčukalna pagastā Siguldas novadā. Tika izskatīts privāta personas pērnā gada 16. Māja iesniegums ar papildinājumiem 28. Oktobrī ar lūgumu izsniegt atļauju mežas zemes atmežošanai un transformācijai uz lauksaimniecības zemi norādītajā nekustamajā īpašumā, lai izveidotu bioloģiskās lauksaimnieciskās piemājas saimniecību, vienlaiks atļaujot būvēt vienu sētu, lai izveidot bioloģiskās lauksaimniecības piemājas tātad šo saimniecību, ņemot vērā visu, kas lēmuma projekta konstatējošajā daļā ir norādīts, ir nepieciešams atteikt izsniegt atļauju meža zemes atmežošanai un transformācijai uz lauksaimniecības zemi norādītajā nekustamajā īpašumā.
Jūs arī tad klātībā bija vairāk uzstūras jautājumu, pateicību šo jautājumu, tā kā vai kādi jautājumi?
Jā, es arī paskatījos tos atzinumus, trīs atzinumi, viens pozitīvs Valsts meža dienas Rīgas reģionālists, tas ir kā pozitīvi neiebilst, tur ir vidas dienas, bet viens tāds nesaprotams, dabas aizsardzības pārvalde, šeit runā par atmežošanu, viņi runā par būvniecību, mainās kategorija mainās uz zem ēkām, iesniedzējs rakst par atmežošanu, par lauksaimniecības zemi, viņi runā par zemi zemākam. Bet varbūt ir vērts kādam no dienestiem saprast un apzināt, kur tad stāvēs tā ēka, atteikt jau baigi vienkārši. Mēs tādu uz atteikšanu diezgan naskasam, ja? Bet varbūt mazliet noprecizēt. Šeit vienam nav iebildumu dienestam, viens savā sapratnē saprot, ka tieši tajā pļaus daļā, kas no meža kļūs pa lauksaimniecības zemi parādīsies kā ēka, Nu, varbūt ir kaut kāds, teiksim, projekts, kur cilvēks var parādīt, kas kur būs. Es...
Babuka Inga mums
iepasīs.
Jā, skaidroši, jūs jau sākumā dzirdējāt, ka šis iesniegums ir no pagājušā gada maija. Ir vairāk kārtīgs notikušas speciālistiem sarunas ar iesniegumu autori. Un par to jau ir stāsts, ka ja kaut viena iestāde pasaka, ka nedrīkst... veikt šādas darbības, tad nedrīkst veikt pār, jo nu, tiešām ir jāsāk no pareizās puses, kas pirms ir jāpāriet uz lauksaimniecības zemi un pēc tam var būvēt mājas, bet iesnieguma autori sāk ar to, ka viņi grib būvēt viens sētu. Viņi nekādīgi nevarēja pārliecināt, ka nu, vajag mainīt šo iesniegumu un tā kā pareizā secībā veikt šīs darbības. Nu, tas ir... Tur ir ļoti, ļoti ilgas pārunas bijušas un tā īpašnieca ietiepība, diemžēl, rezultējusies ar to, ka rezultāts ir šāds. Bet ja kaut viens dienas pasaka, ka nedrīkst, tad nedrīkst šim darbam.
Un Daini, ir jau svarīgi arī tas, kā šie nu, attīstītāji piesaka vai nu, iesniedz šos nu, informāciju tām iestādēm. Nu, to pieminētu iestādes pārstāv, un es zinu, kā viņi vērtē, jo viņi jau vērtē, nu, kas ir tas gala rezultāts, tā kā, lai gan tur ar aizsargājumu dabas teritoriju un biotopiem tur vispār nekāda sakarna. Tā kā, vai tu vispārībā pārvaldē būtu šāds atzinums jāsniedz, tas ir vēl jautājums. Bet tad izvērtējot, manuprāt, šis lēmums ir sagatavots tiesiski, mums par to ir jālem, atbilstoši sagatavotai redakcijai, vai attiecīgi kolēģi jums ir vēl kādi priekšlikumi jautājumi saistībā ar lemjošo domu. Balsot. Kurš par? Pret? Atturas? Nepiedalas? Tad četriem balsojot par, vienam atturoties, lēmuma projekts pieņemts un attiecīgi tiek virzīts izskatīšanai domu sēdē. Paldies, ceturtais, lūdzu.
Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu tiek izskatīts Sijā Latpējas pagājušā gada 23. Novembra iesniegums ar lūgumu dzēst ierakstu par servitūta ceļu par labu norādītajām saimniecībām, kas atrodas Sijā Latpējas īpašumā. Tātad šo servitūtu ir nepieciešams dzēst, jo pa ceļu var izbraukt no valsts galvenā autoceļa A2 uz valsts vietējo autoceļu V96. Un līdz ar to zemes grāmatā ierakstītā atzīme par servitūtu ceļu nepamatot apgrūtina īpašumu izmantošanu. Ņemot vērā iepriekš norādīto, ir nepieciešams dzēst tiesību aprobežojums Siguldas pagasta zemes grāmatas norādītajā nodalījumā.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam, kurš par? Bet atturas nepilās nav, visiem balsojot par lēmu pret pieņems. Paldies, piektais lūdzu.
Par zemes vienības platības precizēšanu tiek izskatīts valsts zemes dienas Rīgas reģionālās pārvaldes pērnā gada 31. Oktobra vēstule par informācijas sniegšanu par zemes vienību ar norādīto kadastra apzīmējumu. Ņemot vērā iepriekš norādīto ir nepieciešams veikt grozījumus Inčkalna novada domas 2007. Gada 19. Decembra lēmuma par izmaiņām zemes lietojumu uzskaitē 8.1 punktā, mainot tajā norādīto platību no 0,5 hektāri uz platību 0,2213 hektāri.
Paldies, kādi jautājumi? Balsojam, kurš par? Visiem balsojot par. Paldies, sastais lūdzu.
Par Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu un civilās aizsardzības komisijas nolikumu apstiprināšanu. Tātad civilās aizsardzības un gadstrauku pārvaldīšanas likumā ir noteikti virkne uzdevumi, kuri pašvaldības domei ir jāievēro. Attiecīgi izvērtojot visu lēmumu projektu konstatējošajā daļā norādīto, ir nepieciešams apstiprināt Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā. Ir nepieciešams apstiprināt Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju norādītajā sastāvā un uzdot komisijai aktualizēt un iesniegt līdz šā gada 10. Novembrim apstiprināšanai domē sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu projektu.
Paldies. Kādreiz, kad mēs bijām vecās novada robežās, mums bija tad vairāki novadi. Mēs bija kā... Bet šobrīd tad šī komisija tad iziet ārpus novada?
Nē.
A kas ir tad sadarbības teritorijas?
Larīs, tu vari...
Mums ir tad cilvēki, kas darbojas tikai...
Mēs pašam.
Ok. Ok, paldies par precizējumu. Paldies, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Cerams, ka tajā komisijā vēl nebūtu daudz darba. Novēlēsim, bet mums jābalso par sastāvu. Kurš par? Visiem balsojot par lēmu, pret viens paldies. Lūdzu, nākamais.
Septītais. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2022. Gada 27. Janvāra lēmumā par Siguldas novada pašvaldības konkursa gada balvas sportā pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Ir nepieciešams veikt izmaiņas pašvaldības konkursa gada balvas sportā pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvā, svītrojot no komisijas sastāva Antonu Geibi un iekļaut komisijas sastāvā Aju Sakni.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam, kurš par? Visiem balsojot par. Lēmums vispiņas. Paldies. Astotais lūdzu.
Par zemes vienības iznomāšanu tiek izskatīts īpaši aizsargājumā kultūras pieminekļa Turaidas muzeja rezervāts pērnā gada 21. Decembra iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par norādīto zemes vienību, kuru ir nepieciešama Turaidas muzeja rezervāta darbības nodrošināšanai, nosakot zemes nomas līguma termiņu 10 gadi, ņemot vērā iepriekš norādīto, tad ir nepieciešams iznomāt Turaidas muzeja rezervātam norādīto zemes vienību 803 kvadrātmetru platībā un nosakot tātad nomas līguma termiņu 10 gadi un attiecīgi nomas maksu, kāda ir norādīta nolemjošajā daļā.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam, kurš par? Visiem balsojot par. Paldies. Devītais lūdzu.
Par Lēdurgas centra, Lēdurgas pagasts Siguldas novads iekļaušanu kultūru vēsturisko pieminekļu sarakstām. Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes lēmums, kurā pausts atbalsts tam, ka Lēdurgas centra zona varētu tik iekļauta pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes arhitektūras pilsētbūvniecības piemineklis ar nosaukumu Lēdurgas vēsturiskā apbūve. Vēstulē ir lūgts pašvaldībai sniegt saskaņojumu objektu iekļaušanai un arī pārvaldes izstrādātājiem robežas grafiskajam attēlojumam. Tātad ir saprotams, ka ir veikts arī iedzīvotāju aptauja, kur lielākā daļa respondentu ir bijuši pret. Līdz ar to ir nepieciešams apturēt priekšlikumu virzību.
Visiem. Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Jā, tad, kad bija tikšanās diskusijām, var šis jautājums tik pacēlas Lādurgā. Tie, kas bija... Jā. Varbūt, ka Linārds vai īsi, varbūt, ka var iekomentēt šo.
Jā, tātad pirms pāris gadiem viens no ēkas īpašniekiem Lādrukas ciemata uzrakst iesniegumu, kurā vēlējās, lai viņa ēka tiktu iekļauta kultūra vēsturisko piemineklu sarakstā. Kultūras inspekcija apsekoja šo te teritoriju. Nu, pašu ēku viņi teica, ka neiekļaus sarakstā, bet nu, visa Lādrukas ciemats ir... tādu ar intensīvu 19. Gadsimtā būvi. Papildus tam arī Krimulis novads izstrādāja tādu turismu maršrutu, kur ir apskatītas tās vēsturiskās ēkas lūk, un tad tā piemnekļu, kultūras piemnekļu inspekcija vai padome, pārvalde izteica priešlikumu, kad visa lielākā daļa no Lādrukas ciemata būtu iekļaujama piemnekļu sarakstā. Bet, nu, izvērtējot gan mums ar administrācijas darbiniekiem būvvaldē, gan veicot iedzīvotāju aptauju, nu, secinājām, ka tas būs, nu, pārāk liels apgrūtinājums, un arī mums nav tāda pašvaldība tāda skaidra redzējuma, ja vai mēs vēlamies viņu par tādu tiešām, nu, vēsturisku ciematu attīstīt, un tad tas, nu, vēl prasa lielas investīcijas, tad, un arī iedzīvotāju aptauju, viens paprādīja to, kad no 34 īpašniekiem zemju, kurus skar šis lēmums, mēs aptaujam 24, tos pārējos ne, jo tie ir pašvaldības un valsts ceļu īpašumi, bet tātad no tiem 24, kuriem tur ir mājas un īpašumi, ja nemaldos 2 vai 3, 4, 4 bija par, un pārējie tātad bija pret, nu un arī tātad pašvaldības īpašumi mēs vairāk sliecamies, kad esam pret, un tad lūgums ir šobrīd neiekļaut piemnekļu sarakstā.
Paldies, Lināt, jā, vēl līgali.
Man ir komentārs, ne burtiski šī lēmuma kontekstā, bet tomēr saistībā ar to. Šī nav vienīgā teritorija, kur mūsu novada teritorijā ir citādāka nekā varbūt tradicionāli ciemi. Zināmie mums kādreizējie dārzkopības kooperatīvi, tagad jau ciemi Egļupe Kļavas, kur mēs esam sprieduši, ka varētu būt teritorijas, kurām ir savi īpašie apbūves noteikumi un nosacījumi, un tāpēc tas mans priekšlikums būtu, tā kā mums šodien jau pacēlās jautājums par jaunā teritorijas plānojuma izstrādi, izvērtēt teritorijas plānojuma izstrādes laikā, vai šai teritorijai nevajag iedot kādu īpašāku statusu, ne pieminekļu statusu, bet kas būtu vienlīdz draudzīgs iedzīvotājiem un tajā pašā laikā sekmētu arī šo te kultūru vēsturisko vērtību saglabāšanu. Es ceru, ka Zane un Zaiga šo domu piefiksēja.
Paldies, Līga, jā. Bet jebkurā gadījumā jau Montoja pārvalde izvērtējis, tomēr viņa vērtējis, ka tomēr mums ir šīs bagātības, un, manuprāt, tas ir iegūms, ka tādā Lādurgā pat šāda iespējama nu, abūve vai teritorija īpaši varētu būt. Bet šeit vairāk tas jautājums, kāpēc viņš tiek virzīts šādā kontekstā, tas tikai tamdēļ, lai nu, neierobežot arī šo nu, faktiski īpašnieku rīcību, teiksim, sakopt savus īpašumus, jo tas uzliek atkal zināmas saistības pret šo pieminekli, attiecīgi abūs noteikumi speciālie, līdz ar ko tas, nu, iespējams, ka šobrīd nav tādu atbalstu mehānismu, lai mēs faktiski tādu vieglu roku šādu nu, lēmumu varētu pieņemt.
Es pilnīgi pievienojos Līgas teiktajiem un arī tev, tad jā, jau kā no pašvaldības puses esam izcēluši, kad šajā ciematā ir tā vēsturiska apbūve, esam veikuši tādu nelielu vēsturisko izpēti un ir tāpēc šis te turismu maršruts un nākotnē droši vien būtu, kad piešķirams kāds īpašāks status šai teritorijai.
Paldies, kolēģi, vēl kāds jālūdzu.
Vienīgais, ko es, ja būtu šis status tiek apstiprināts, tas ir ļoti liels birokrātiskais sloks, jebkurā īpašumam, kas jau atrodas tajā. Tātad, lai tikai nelielu saskaņojumu saņemt no kultūras pārvaldes un visiem tiem ir ļoti ilgs periods. Tas ir vairāks mēneši, līdz ar to arī pārējās visas īpašniekiem, kam ir zemes un ēks, viņi arī ir pakļauti šiem pašiem noteikumiem. Līdz ar to arī, protams, ka ir pretbijuši vairāk.
Paldies, Ovita, vēl deputātiem. Varam balsot? Tad balsojam, kurš par? Visiem balsojot par. Paldies. Desmitais.
Ar Siguldas novada pašvaldībai piederošu kapitāla sabiedrība reorganizācijas plānu apstiprināšanu, ir nepieciešams apstiprināt lēmumu pielikumā pievienoto Siguldas novada pašvaldības kapitāla sabiedrību SIA Saltavots, pašvaldības SIA Norma K, Krimuldas novada pašvaldības SIA Entalpija 2, pašvaldības SIA Vanga Žavots un SIA Vanga Žnamsaimnieks reorganizācijas plānus.
Paldies, gan plāni, gan schēmas bija ielikumos, tā kā ir kādi jautājumi, jo konceptā mēs esam skatījuši šo jautājumu. Varam balsot. Kurš par? Visiem balsojot par. Paldies. 11. Lūdzu.
Par Siguldas novada pašvaldības iestādes, Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvaldes struktūra vienību reorganizāciju. Ar Siguldas novada pašvaldības domas 2022. Gada 15. Decembra sēdes lēmumu ir apstiprināts Siguldas novada pašvaldības iestādes, Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde nolikums. Lēmuma projektā ir detalizēti konstatējošajā daļā izklāstīti visi apstākļi, tādēļ ir nepieciešams uzsākt Siguldas novada pašvaldības iestādes, Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde struktūra vienības izglītības pārvalde un struktūra vienības sporta pārvalde reorganizācija, tās apvienojot un izveidojot Siguldas novada pašvaldības iestādes, Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde struktūra vienību izglītības un sporta pārvalde ar divām struktūra vienībām izglītības nodaļa un sporta nodaļa. Kā arī ir nepieciešams noteikt, ka pēc Siguldas novada pašvaldības iestādes, Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde struktūra vienību reorganizācijas kā atsevišķas struktūra vienības izglītības pārvalde sporta pārvalde beidz pastāvēt. Un cik es saprotu no lēmuma projekta nolemjošās daļas, tad sestajā punktā ir nepieciešams noteikt atbildīgo personu, kurš tātad sagatavo šo te reglamentu izskatīšanu. Šā gada februāra domas sēdē, jo tur es saprotu, ir atstāts tukšums.
Jā. Paldies, Līga, mums palīdzēsi nokomentēt un ieteikt kādu personālī.
Par sesto punktu es palūkšu Ļenai padomāt. Ļena, izglītības un sporta pārvalžu reorganizācija, kurš sagatavo reglamentu, kamēr es stāstu kolēģiem, iedod mums lūdzu atbilstošāko no kandidatūram. Bet, kā jau es vakardien teicu, Izglītības kultūras jaunatnes lietu komitejā un šodien ieskicēju mazlietiņu sociālajā komitejā, šobrīd ir tas brīdis, kad mēs tēlaini izsakoties varam vaļā pašvaldības struktūras schēmu, lai nostrādājot mazlietiņu vairāk nekā gadu jaunajā sistēmā šajā pašvaldības struktūrā, pilnveidot tās lietas, kuras šī gada laikā ir parādījušas, kurām būtu nepieciešama pilnveidošana. Un tas galvenais arguments, šī ir viena no plānotajām izmaiņām, būs izmaiņas, kas skars attīstības aģentūru, kas ir saistīts ar nākamo jautājumu. Un mēs jau arī šodien sociālajā komitejā runājām, ka ir jāsaprot, kur ir optimālākā atrašanās vieta, pakļautības vieta kopienu centriem, kas mums tagad veidojās no jauna vai pavisam nesen ir uzsākuši darbu. Vai tas ir pie sociālā dienesta vai tomēr kultūras nozares pāraudzībā. Un šī ir viena no plānotajām izmaiņām, kuru esam izdiskutējuši jau kopš decembra sākuma ar arī abām pašreizējām pārvaldēm, saprotot to, ka ir daudz funkcijas, kuras pārklājās, ka būtu vieglāk un efektīvāk strādāt kopā šīs funkcijas saskaņojot. Visvairāk tas attiecās uz bērnu un jauniešu sporta izglītību, uz sporta centru iesaisti kopienas pasākumu veidošanā un kopējo aktivitāšu nodrošināšanā. Un tā skaitā arī šāda apvienošana dot iespēju pārskatīt pienākumus starp abu pārvalžu speciālistiem. Tas tā īsumā.
Paldies.
Ļena, ko mēs liekam tajā sestajā punktā?
Kamēr izpildu direktori vēl meklē pareizās personālijas jautājumus deputātiem, jo kā...
Tātad Ļenas priešlikums ir izpildu direktora vietniece Sandra Tukiša iekļaut atbildīgo personu sestajā punktā, ja?
Un darba grupā iekļaujot izglītības pārvaldes vadītāju Ingu Reķi, Juridiskās pārvaldes vadītāju Inese Lazdāne vai vietniece Annu Kalniņu, varbūt viņa deleģēs Annu Kalniņu, pa cik viņa ar, strādā ar nolikumiem, un personāla vadības, personāla sanitu grāvīti.
Tad varbūt, kad jā, jo mums tā kā šeit, mēs uzskaitām visu, ko izpildu direktori minēju, vai tomēr tad Sandrai ar komandu, ko attiecīgi izpildu direktori pieminēja. Ja? Tad priekšlikums ir papildināt sesto punktu ar Sandru Tukišu. Jautājums, kolēģi, vai jums ir vēl kādi jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu? Nav, tad varam balsot mazliet aktualizētā redakcijā, ja? Balsojam, kurš par? Tad visiem balsojot par, paldies. Lēmuma projekts pieņemts. Attiecīgi tiek virzīts skatīšanās domas sēdēm. 12. Lūdzu.
Par darba grupas izveidu Siguldas novada pašvaldības aģentūras, Siguldas attīstības aģentūra struktūras pilnveidošanai. Ir nepieciešams apstiprināt darba grupu šādā sastāvā, kāds ir norādīts lēmuma projekta nolemjošajā daļā, ka arī noteikti darba grupai, ka tai ir nepieciešams sniegt priekšlikumus aģentūras struktūras pilnveidošanai līdz šā gada 20. februārim.
Paldies. Tad jā, šai reorganizācijai tiek izveidota darba grupa jums pieejamā sastāvā. Vai kāds vēl kaut ko grib bilst? Papildināt priekšlikumi. Balsojam, kurš par? Visiem balsojot par, lai veicās darba grupai. 13. Lūdzu.
Par nekustamā īpašuma vecumi Meža Mieras Inčukalna Pagas Siguldas novads sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu. Izskatot cijā Eiropas dzelzceļa līnija pērnā gada 22. Oktobra iesniegumu, kurā sniegt informāciju par Rail Baltica projekts Liežu ceļa pamatlīnijas no Vangažiem līdz Misai robežās būvdarbu īstenošanai nepieciešamo daļu no norādītā zemes gabala. Attiecīgi arī ir norādīts, lai uzsāktu Rail Baltica projektu realizāciju nepieciešamās zemes gabala daļas nodošanas procesu valstī satiksmes ministrijas personā, sagatavojot atbilstošu pašvaldības lēmumu, sabiedrība lūdz Siguldas no pašvaldību piekrast pašvaldībai piederošā zemes gabala sadalē, nodalot no tā Rail Baltica projektu realizācijai nepieciešamo zemes gabala daļu. Vienlaiks ar piekrišanas izsniegšanu tiek lūgts pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes gabalam un sagatavot nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai saskaņā ar grafiskā materiāla norādītajām robežām. Minēto darbību nodrošina un ar to saistīto izmaksu sets, tātad SIA Eiropas dzelzceļa līnija. Ņemot vērā iepriekš norādīto, tātad ir nepieciešams veikt zemes ierīcības projekta izstrādi norādītajā nekustamajā īpašumā, apstiprināt tātad šos zemes ierīcības projekta nosacījumus, un kā arī izsniegt šai Eiropas dzelzceļa līniju zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Tad mūsu izdalība Eiropas dzelzceļa līnijas ieviešanā. Jo, kolēģi, ka...
Nebūs tāda.
Kolēģi,
nebūs tāda.
Kolēģi, vai mēs varam lemt par maza gabaliņu nodošanu? Tad balsojam, kurš par? Paldies, kolēģi, tad mūsu ieguldījums Eiropas dzelzceļa līnijas stiprināšanai. Paldies, komitejas dienas kārtība.
Dienas, mēs nevaram palikt tajā pašā zumā, mums obligāti ir jāpārslēdzās tikai uz otro un trešo.
Paldies, kolēģi, tiekamies domas sēdēm.
Paldies, tas ir sarežģīti. Tā, pašvaldības kolēģiem starp brīdis deputātiem varbūt, ka var